redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Lik in delo kitajskega umetnika Ai Weiwei-ja, o katerem smo na radiju Študent med drugim govorili tudi v predpretekli arteriji, sta za zahodno filmsko oko tako privlačna, da smo lahko samo čakali, kdaj bomo o tem razvpitem umetniku dobili čisto pravi dokumentarni celovečerec. Pa vendar novica o dokumentarcu z naslovom Never Sorry ni nova. Dokumentarec je bil v režiji Alison Clayman posnet lansko leto. Je pa novo to, da smo si ga včeraj zvečer premierno ogledali tudi v Sloveniji, natančneje v kinu Šiška. Kot se za klasično dokumentarno formo, ki tudi tokrat ni bila presežena s podobi, se Never Sorry Ai Weiwei-ja dotakne s prepletom intimne in družbene dimenzije. Kljub temu pa se zgodba vse skozi vrti okoli osi umetnikovega političnega delovanja. Bodi si, da gre za Weiwei-jev projekt iskanja žrtev sečuanskega potresa, bodi si za neutrudno tvitanje. Lahko se celo reče, da Twitter Weiwei-ju predstavlja nov umetniški medij, ki pa nikoli ni ločen od političnega. Politično se tu sicer specificira in zameji, gre za politično delovanje proti kitajski vladi, gre za izražanje nasprotovanja kitajski oblastni manjšini. Seveda pa za takšno izražanje Weiwei plača svoj davek. Policisti mu razbijajo glavo, oblast ga zapre in obtoži utaje davkov. Vse to dokumentarec popiše in prikaže, vendar pa se ta popis in prikaz konec koncev ne dotakne lastnega mesta in lastnega zahodnega očesa. Kakor da bi Weiwei-jev umetniški in politični angažma govoril le to, da je na zahodu vse prav in na vzhodu vse narobe. Paraliterarna organizacija Idiot pa drevi ob osmih v Kud France Preširen pripravlja predstavitev nove izdaje revije Idiot 7 in Idiot The Best Of. Po zdaj že standardni idiotovi navadi bodo poezijo v živo brali številni avtori in avtorice, ki so tudi sodelovali pri rojstvu nove izdaje. Prav o novosti sedme idiotove izdaje smo se nakratko pogovorili s Tiborjem Hrsom Pandurjem.
Je, to je pač vedno tako precej na random, kolikor pač misli, da vedno se nekak skenira nek trenutek v generaciji pač vseh pišočih, pa ko se to da skupaj, pa dobiš nek pogled v bistvu nekak različnih zornih kotov, kje smo, pa to. Tako da, ne vem, za enega zač objavljajo eni, ki so že, plus eni novi, recimo Afra Tesla, Soblaž Iršič, Gašper Torkar, Karlo Hmeljak, eni prevodi so tudi not od David Foster Wallace-a, od Eduarda Galjana, Bojan Savić Ostojić, en kolega iz Beograda, koji tudi not na novo. Tako da, ne vem, nadaljujemo nekak z violino proti Tazuki pa to.
Tik pred zaključkom redakcije pa smo prejeli in prebrali tudi javno pismo koordinacijskega odbora za samozaposlene, ki so ga glede problematične nove davčne zakonodaje za samozaposlene naslovili na Ministrstvo za finance. O sami problematiki in vsebini pisma je za Radio Študent spregovorila Vesna Bukovec iz Odprte zbornice za sodobno umetnost.
Ja, pismo smo pripravili različne stanovske društva, podprlo ga je nekje 25 društev, pa še 8 drugih podpornikov smo dobili. Gre pa za spremembe v davčni zakonodaji in se sicer veže na nekaj zakonov, ki uvajo glavno stvar, ki je pač sprememba, je to, da se spremeni obračunavanje normiranih stroškov, ki so se sicer dvignili na 70%, ampak hkrati so nam pa ukinili vse osebne olajšave. In posledica tega je, da so samozaposleni v kulturi sedaj izenačeni nekako z SP-ji oziroma z malimi in srednje velikimi podjetji. In tukaj vidimo veliko težavo ravno zato, ker pač nas ne obravnavajo več kot posameznike, ampak kot podjetja in zaradi izgube teh olajšav bomo na slabšem predvsem tisti, ki imamo najnižje dohodke. Ne? Med samozaposlenimi v kulturi pa je večina takih, se pravi, ki zaslužijo nekje 10.000 na leto. Ne? In po izračunu, ki smo ga naredili, bomo pač mogli plačati precej več davka, kakor je bilo do zdaj. Druga taka drastična težava je pa ta, da se uvaja se pravi plačevanje akontacije davka ob izdanem računu, kar pomeni, da bomo mogli pač mi, ko bomo računi zažil, naprej plačati davek. Prej pa je bilo pač tako, da je naročnik, ko je plačal arbitražno pogodbo, plačal tudi dohodnino. Ne? In to pomeni, da bomo mogli enostavno, ali ne vem, vzeti kredit za to, da bomo plačali davek naprej. Ne? To so pač te ta najbolj pereče problematike. Zato smo sestavili to pismo, ki smo ga naslovili na Ministrstvo za finance in v njem pozivamo v bistvu, da pač štirikrat kratkoročne ukrepe uvede, in sicer to, da se nam vrne ta posebna osebna olajšava, ki je pač že bila, ne, da se tudi upošteva vzdrževane družinske člane in olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. To, da se uvede pač plačevanje davka po izstavljenim, na osnovi realiziranih plačil, ne pa vnaprej. In še, da se nam omogoči, tako kot se pač že firmam, omogoči petletni prehodno obdobje z minimalne na najnižjo pokojninsko osnovo, ker zdaj so nam dali dvoletno obdobje. Ne. Potem pa tudi omenjamo noter srednjeročni cilj, za katerega se že dalj časa zauzemamo, namreč gre za to, da bi se sistemsko uredil status samozaposlenih na način, da se spremeni v samostojnega delavca v kulturi, ki spada pod kategorijo delojemalcev brez znanega delodajalca. Gre namreč za to, da zdaj smo mi tretirani kot podjetje in v resnici sami sebe zaposlujemo. Se pravi, smo delodajalec in delojemalec v isti osebi in smo zaradi tega brez delavskih pravic.
Naj še povemo, da lahko v podporo izrečenim zahtevam podpišete tudi spletno peticijo. Sicer pa bomo o problematiki nove davčne zakonodaje na Radiu Študent poročali tudi v prihodnje. Novičarju je Robert Bobnič.